Καζέ. С мен Клара Маринова. Европа какъв бюджет, за да бъде по-обединена? Кое е важното, значимото от последната среща на върха на Евросъюза? Сега е времето за анализ на бюджети национални и на европейската общност. Какъв бюджет за следващата, а и за периода 2014-2020 година искат европейските граждани? Всички тези въпроси към моя събеседник Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Да започнем от това. Кое е важното и значимото от последната среща на върха на Евросъюза?
Последната среща на върха за едно важно решение, което остана да бъде доуточнено, и това е през следващата година да започне да работи първата част от банковия на съюз, който е банков надзор. До тук стигна решението на съвета. До края на годината, до декември месец, трябва да се отговори на още няколко важни въпроси, които стоят във въздуха. Първо, този банков надзор дали ще обхваща всички банки или само най-големите. Второ, по какъв начин ще почне да работи. Най-вероятно ще започне най-напред от закъсалите банки и след това ще разшири върху другите. Трето, ще обхваща ли и страни извън еврозоната и при какви условия те ще могат да се присъединяват към банковия надзор, да решим право на глас в него. И така нататък. Така че на тези въпроси, които всички са много важни, трябва да се намери отговор. Но така или иначе, политическото решение от следващата година да започне да работи банковия надзор е взето.
Така. Сега, както казах, е времето за анализи на бюджетите и на националните ни бюджети, а и на европейския бюджет за 2013, след това за периода 2014-2020. Какво искат европейските граждани, господин Калфин? Вие бяхте вносител на доклада в Европарламент.
Бюджета не е една таблица с числа. Бюджета всъщност са политики. Европейският съюз е поел доста амбициозни цели, си е поставил и е поел доста ангажименти към своите граждани. Тези политики трябва да бъдат подкрепени от съответното финансиране. Така че позицията на парламента не е да искаме повече пари или да влизаме в самоцелни спорове с съвета. Ние бихме искали това, което е поставено като цели на европейско равнище, да бъде адекватно финансирано с бюджета.
До какви изводи стигнахте? Какво се споразумяхте, след като се чуха много гласове за съкращаване на европейските бюджети? Великобритания заплаши, че ще наложи вето.
Ами това е точно проблема. Това, което се случи, всъщност вчера Европейския парламент гласува своята позиция и това гласува с огромно мнозинство. Това е доклада, който аз внесох заедно с колегата ми от Народната партия от Германия, Райвард Бьоге. Тази позиция беше подкрепена 85% огромно мнозинство от членовете на Европейския парламент. И тя излиза един месец преди Европейския съвет в края на ноември да се опита да вземе решение по бюджет. Това, което ние казваме, е, че европейският бюджет е един инвестиционен инструмент, че няма логика да се съкращава с аргументите, с които се съкращават националните бюджети. Първо, защото той не генерира дълг, не може да има дефицит в него. Второ, защото европейските пари правят това, което не могат националните бюджети, и то във време на криза да си позволят. Вие виждате, че в България надали има каквато и да е публична инвестиция, ако в нея няма европейски пари. Аз не знам, две плочки да се сложат или една градинка да се направи, без да има европейско финансиране за нея. Така че намаляването на европейския бюджет при всички случаи ще лиши не само България, но и много региони в Европа от каквато и да е възможност за инвестиции, което ще задълбочи икономическите проблеми в тях. Така че аргументите са ни не самоцелни за увеличаване на бюджета. Ние казваме, че предложението на комисията дори не е достатъчно да изпълни Европейски съюз, да изпълни политическите си цели. Казваме, че бюджетът трябва да се насочи основно към инвестиции, към оживление на икономиката, създаване на растеж и създаване на работни места и натам да бъде основната цел на бюджета. И казваме, че европейският бюджет би трябвало да се харчи много по-внимателно. Където има редица мерки за по-добро харчене, за липса на злоупотреби и така нататък. Има още два важни неща, които мисля ще да спомена. Едното е за първи път от много години Европейския парламент успя да извоюва една съществена дискусия по темата за собствените приходи на европейския бюджет. До сега това не се е обсъждало в институциите. Това е решение на съвета, което е направило европейския бюджет силно зависим от националните решения. Затова ние настояваме не той да стане по-голям, но да стане по-автономен и то без да се увеличава данъчното натоварване на гражданите. И втората тема, която също може да, да се види в позицията на парламента, е свързана с тези идеи от последната седмица, включително на председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпой, да създаде втори бюджет на еврозоната. Европейския парламент е твърдо на позицията, че всякакъв финансов инструмент трябва да бъде в рамките на институциите и на съществуващия бюджет. Това е важно за България, тъй като риска от създаване на втори Европейски съюз около еврозоната е съвсем реален, в който ние няма да участваме.
Много се говори за повече Европа, по-обединена Европа. Господин Калфин, какви бюджетни рамки ще гарантират по-обединена и повече Европа?
Бюджетните числа, които се обсъждат, това е в предложението на комисията все още. Може би към края на седмицата съвета ще излезе с първите си така предложения за собствено виждане за числа, но комисията предложи 1 трилион и 37 милиарда в бюджет. Това число изглежда огромно за България, само че първо трябва да го разделиме на 7 години, това е за 7 годишен период. Второ, трябва да подчертаем, че това е 2-1% от европейската икономика или някъде около 50 пъти по-малко от сумата на националните бюджети. Да. Така че колкото и голямо да изглежда числото, особено в българските така представи, това е примерно доста по-малко от бюджета на същия период на европейски държави, като Германия, като Франция. И всъщност сравнено с националните бюджети е една много малка част.
Господин Калфин, каква позиция се очаква от извънредната среща на върха на Евросъюза в края на ноември, която ще бъде посветена на бюджета? С чие мнение ще се съобразят евролидерите? С това на националните искания за повече съкращения или с вас, които твърдите, че бюджета не е просто числа, които да се съкращават, а политика?
Точно това е големия въпрос. Тук ще проличи и политическата зрялост на Европейския съвет. Да не забравяме, че ние приемаме бюджет, който да бъде до 2020 година, когато се надявам Европа да не изпитва тези трудности, които изпитва днес. Много е важно лидерите на европейските страни действително да погледнат така, от тази гледна точка на бюджета и да го видят като, действително като инвестиционен инструмент. Съветът в момента е изключително разделен, страните членки са много разделени. Позицията на парламента е ясна. Всички заплахи от страна на Великобритания или на която друга страна за вето върху бюджета няма да бъдат в нейна полза. Между другото, парламента заяви, че при лошо споразумение, което действително застрашава европейските политики, и то в значителна степен, парламента не е готов да си даде съгласието. Това означава, че не би имал бюджет след 2014 година и по-точно, че ще има бюджет, който е на равнището на следващата година. При всички случаи, за желаещите да го намалят, това е по-високо, отколкото те биха искали да плащат. Така че европейския договор предвижда и развитие, даже и ако няма съгласие, но все пак е добре да се положат максимални усилия да имат съгласие.
Господин Калфин, днес българския парламент след бурни и доста напрегнати дебати прие България да проведе референдум за АЕЦ Белене, но с общия въпрос, който задава ГЕРБ, а не с конкретното предложение на съдържащо се в подписката, осъществена от Българската социалистическа партия, конкретно за АЕЦ Белене. Според вас, като политик с опит, не само във външната, но и във вътрешната политика, очаквате ли, че този референдум ще завърши благополучно? Оптимисти сте и защо смятате, че трябва да има такъв референдум?
Такъв референдум трябва да има по най-малкото поради причината, че има една голяма група български граждани, които биха искали да се чуе техния глас по този въпрос. България не е правен референдум в демократични условия и за мен Какъвто и да било въпроса, отговорност на политиците е този референдум да бъде успешен. За съжаление, това, което виждам и от президента, и от ГЕРБ, е, че около въпроса за референдума, около процедурите за приемането му, се създава една невероятна пушилка, скандали, различни мнения, които очевидно са насочени към това не да мотивират, а да демотивират хората да участват в един подобен референдум. Сигурен съм, че в един момент ще се появят и интерпретации, че този референдум не е за втори блок на Козлодрение, примерно за
за
новата централа в Белене, за нов блок в Козлодрие и така нататък. Въобще, това, което виждам след събирането на подписите от страна на политиците, е, че те не са готови да покажат на гражданите, че ще направят всичко възможно да се зададе един поправилен, законен, добър начин един въпрос и те да насърчат българските граждани да участват в това.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, подобно.
Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в парламентарната група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.